Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Şu günler paýtagtyň döwlet ýetişligindäki azyk dukanlarynyň öňünde ösümlik ýağı, kartoşka we şeker ýağly iými tönümlerini satyn almak üçin alyjylaryň uly nowatlary döreýär. Teke wazirde ýer sagatlarda nagyt däl görnüşde döwletiň kesgitlen narhyna ilata ýeňillikli hödürlenýän ösümlik ýağı gysga wagtyň içinde satylyp gutaryar. Bular barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary habar berýärler. Teke wazirde ýer bilen sagat 9-da nagyt däl hasaplaşyk esasyny ösümlik ýağyny satyp başladylar. 9.30 töwereklerini ösümlik ýağı satılıp gutordu diýip Azatlyk radiosynyň bir habarçysy anonim şertde 18-nji martda paýtagtdan habar berdi. Ösümlik ýağından soň tuwuk buduny satyp başladylar. Ol hem nagyt däl hasaplaşyk bilenip olay diýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä agdalýan azyk önümleri teke wazirde hususy sewda bilen deňeşdirilýärini ýeňillikli bahadan döwlet guramçylygyna ilata hödürlenýär. Täze ýyl bayramçylygyndan soň ýağ, şeker we tuwuk buduniň tekçelerden ýetirim boluşy ýaly, Nowruz bayramından soň azyk harit öpçünçlügi kyn bolar diýip Aşgabadyň bir ýaşaýjysy anonim şertde Azatlygyň habarçysy bilen gurrundöşlükde aladalaryny beýan etdi. Ýatlasak täze ýyl bayramçylygynyň öň ýany ýurdun bazarlaryna Yeňillikli bahadan döwlet guramçylygyna iými tönümleri, şol sanly göýek bakça we miweler satyp çykaryldy. Ýöne bayramçylygyň ideýany wagtlaýyn bolçuluk aradan aýrylypdy. Ýerertiýeler ösümlik ýağı, kartoşka we şeker satyn almak üçin döwlet dukanlarynyň öňünde nowata garaşýan köpçüligi görýärini diýip Azatlyk radiosynyň paýtagtly 2-nji habarçysy aýdýar. Onuň maglumatlaryna görä aleýna ösümlik ýağı döwlet dukanlaryna 13 manatdan satylýar. Hususy sewdada onuň bahasy 17 manada çenne çykýar. Şeýlede hususy kämi sewda merkezine 9 manatdan satylýan ýer almasy döwlet dukanlaryna 6 manatdan satylýar. Ýöne onuň hili gow däl diýip habarçy sözüne goşýar. Türkmenistanda soňky 3 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklar bilen hususy we döwlet dukanlarynyň arasyna haritlaryň bahalary boýunça uly ara tapawut emele geldi. Iqtisadi kıyınçılıklar devlet dükkanlarına haritların gıtçılığına, hususi dükkanlarda olsa oların gımmatçılığına alıp geldi. Galiverse'de giyin yayran işsizlik hem de aylıkların ve devlet kömek pullarının değişiklikteki pes meşveri yurt rayetlerinin bazar sevedini ağrım saldı. 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň bäri Türkmenistanyň iň pes aýlyk haqy 870 manat, iň pes döwlet kömek puly 322 manat, iň pes pensiýa haqy 338 manat meşberine kesgitlenýär. Azyk harit üpçünçülügi bilen bağlı problemalar şu günler yurdun dürlü regionlarına yüze çıkýar. 17-nji martda Türkmen Nokotny ýüz neşri Bayramaly Garagum we Mary etraplarynyň döwlet dukanlaryna hili pes paýta ýağynyň 1 litriniň 6 manatdan satylýanyny habar berdi. Ýağ dukanlara çäkli möçberde getirilýär. Hepdede bir gezekden köp däl diýip neşir ýazýar. Oktýabr aýyna paýta ýağynyň 1 litri Mary-niň döwlet dukanlaryna 2 manat 60 tengeden satylýardy. İran serhedinin yapılmağı bilen import edilýän haritlaryň bahasy üzlüksiz ýokarlanýar. Täze ýyl döneň Aşgabatda bahasy 6 manat bolan 1 kilogram banan 40-42 manada satylýar. 10 manatlyk mandarin 50-55 manada çykdy. 9 manatlyk almalar 28 manat we ondan ýokary. Bularyň hemmeti döwlet dukanlaryna bahalar. Mysal üçin Kamil supermarketini alma 55-58 manat teke wazirde banan 17 manada çykdy diýip neşir 17-nji martda habar berdi. 18-nji martda teke wazirde bananyň bahasy sähel arzanlady. Azatlyk radiosynyň habarçysy çarşamba güni bu wazirde bananyň 1 kilogramynyň 50 manatdan bahalanýanyny habar berdi. Ol wazirdaky beýleki käbiri 20 tönümlörüniň 1 kilogramynyň bahalary boýunça maglumat berdi. Ýer almasy 8 manat 80 tenge, pomidor 8 manat, soğan 4 manat 80 tenge, alma 9-15 manat aralygyna, nar 15-25 manat aralygyna.